Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 4. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović borave u Crnoj Gori. Sastali su se sa premijerom Zdravkom Krivokapićem i predsjednikom Milom Đukanovićem. Dodatno popuštanje epidemioloških mjera u Crnoj Gori. Ulazak državljana članica Evropske unije i Izraela bez ograničenja. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 9 pacijenata pozitivnih na virus korona. 5 država Evropske unije traži Zapadni Balkan u debati o budućnosti Evrope. U ovoj emisiji potpredsjednik vlade Dritan Abazović apelovao na parlamentarnu većinu da usvoji budžet.
Shvatio sam da brojni članovi koalicije za budućnost Crne Gore su spremni da glasaju budžet. Mislim da će na kraju svi glasati, to bi bilo dobro, a nakon toga zaista ne vidim nikakvu restrikciju da sjednemo na sto, za sto i otvorimo sva pitanja koja nas možda opterećuju.
Priča iz regiona. U susret primjeni zakona o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji bavili smo se pitanjem zašto se javljaju otpori u korišćenju ženskih oblika za profesije. Tim povodom razgovarali smo sa Svetlanom Tomić, profesorkom na katedri za strane jezike.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako oslovljavane. Niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić zajednički su konstatovali u Podgorici da su odnosi između dvije države prijateljski, te da je zajednički cilj stabilnost regiona kroz nastavak puta ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocijenio je da je odnos Srbije prema Crnoj Gori takav da ugrožava suverenitet Crne Gore, kako je to već zabilježeno prije 30 godina. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, saopštio je da je stabilna i prosperitetna Crna Gora članica NATO-a, interesi Bosne i Hercegovine. Željko Komšić izrazio žaljenje što u zvaničnoj posjeti u Podgorici nije i treći član predsjedništva Milorad Dodik. Radio Slobodna Evropa uputila je pitanja predsjedniku Crne Gore Milu Đukanovića zašto Dodik nije posjetio Podgoricu, ali do danas odgovor nam nije stigao. O ovoj temi više u nastavku. Od 5. juna biće dozvoljen ulazak u Crnu Goru državljanima zemalja članica Evropske unije i Izraela bez ikakvih uslova, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Bezuslovan ulazak građanima koji dolaze iz zemalja regiona Rusije, Bjelorusije i Ukrajine ostaje na snazi. Liberalizovane su i mjere po pitanju bašta i terasa lokala. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević za televiziju Vijesti kaže.
U baštama i na terasama ugostiteljskih objekata dozvoljavaju se proslave maturskih i polumaturskih večeri, svadbe i druge privatne proslave uz prisustvo do 50 lica, pod istim uslovima kao što se vrši i obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz odgovarajuće poštovanje epidemioloških mjera. Također, dozvoljavaju se izleti i ekskurzije na teritoriji cijele države Crne Gore uz organizaciju putovanja za 50 lica i uz obavezu organizatora, odnosno škole, da odredi lice koje će biti odgovorno za putovanje propisanog broja lica i uz poštovanje važećih epidemioloških mjera.
Novim mjerama ples i muzika uživo su i dalje zabranjeni u unutrašnjosti lokala, ali je dozvoljeno puštanje muzike preko električno-akustičnih uređaja kao i plesanje i muzika uživo na terasama.
Bez mogućnosti igranja i plesanja gostiju. I dalje je zabranjena muzika uživo unutar ugostiteljskih objekata, ali je dozvoljena na terasama, odnosno u baštama.
Što se tiče imunizacije protiv koronavirusa u Crnoj Gori, do sada je dato skoro 230.000 doza. Prvu dozu primilo je 136.588 građana, što je 22%, a drugu 93.215 osoba. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Ostale vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
5 država članica Evropske unije zatražilo je od ključnih aktera evropskih institucija da se i Zapadni Balkan obuhvati u debati o budućnosti evropskog bloka. Austrija, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka su u non-paperu koji su uputili ostalim državama članicama naglasili da je učešće država regiona od suštinske važnosti budući da je budućnost Evrope zajednička budućnost sa partnerima iz Zapadnog Balkana. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, naglašava se da se brojne teme preklapaju sa prioritetima postavljenim za Zapadni Balkan. Stoga su ove države mišljenja da je uključivanje zainteresovanih strana Zapadnog Balkana važno u svih pet oblasti istaknutih u revidiranom stavu Savjeta o konferenciji o budućnosti Evrope, a posebno onima koji imaju direktan uticaj na budućnost generacije. Bilo bi neophodno da i sadašnje i buduće države članice rade zajedno kako bi postigle uspjeh, navodi se u dokumentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović sastao se u Podgorici sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Nakon sastanka u Vili Gorica Đukanović je kazao da je to bila prilika da se napravi kratak rezime međudržavnih odnosa. Đukanović je poručio da su odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine prijateljski. Komentarišući odnose sa Srbijom, rekao je da ga podsjećaju na 90.
Za razliku od mnogih drugih ljudi koji danas učestvuju u političkom životu u našem regionu, ja sam neko ko je bio akter politike i 90. godina i naravno da mi to s jedne strane predstavlja opterećenje, a s druge strane predstavlja dragocjeno iskustvo da pokušam da ne napravim greške koje su se tada činile i da pokušam da blagovremeno upozorim sve druge da ne uđu u te greške. Meni odnos Srbije prema Crnoj Gori, a ne samo prema Crnoj Gori, u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina, dakle pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama, u suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. I to se događalo 90. epilog znamo. 140 ili 150 hiljada ljudskih žrtava, razorena vrijedna imovina stvarana generacijama naših predaka na prostoru ex Jugoslavije i haški sudski epilog za one koji su odgovorni za te procese. Nadao sam se da makar za našeg života nećemo doći u rizik da ponavljamo takve greške. Plašim se da smo na putu da ponovimo takve greške i da se u početnim fazama te greške već ponavljaju. Nadajmo se samo da ćemo i svojim sposobnostima unutar samog regiona, ali i uz pomoć, da kažem, odgovornijih politika naših prirodnih saveznika, dakle, prije svega mislim na subjekte sa evropskog i euroatlantskog prostora, uspjeti da spriječimo da destrukcija ne dobije na zamahu i da se ne ponove najtragičnije greške koje smo već preživljavali. Evo, to mi je odgovor na to pitanje i mislim da svi razgovori poput ovih današnjih mogu da jako blagotvorno doprinesu, da se te greške izbjegnu i da ovaj region nastavi da učvršćuje svoju stabilnost i da se kreće putem evropskog razvoja.
Željko Komšić istakao je da se nastavljaju prijateljski odnosi dvije države i kako je naveo, bilo im je bitno da čuju, imajući u vidu promjenu vlasti u Crnoj Gori, da to ne znači nikakvu promjenu odnosa, a ni otvaranje dilema po pitanju NATO-a.
Nama je bilo također bitno, s obzirom da su u Crnoj Gori održani izbori, da je formirana nova vlada, postoji nova parlamentarna većina, jako nam je važno da dobijemo ono, da čujemo ono što smo čuli od premijera i od predsjednika Skupštine i parlamentarne delegacije, da to ne znači nikakvu promjenu odnosa prema Sarajevu, odnosno prema Bosni i Hercegovini. Naprotiv, ti odnosi se nastavljaju razvijati na način kako to već jeste i gotovo tradicija u odnosima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. To je za nas vrlo važno, jer Crna Gora kao naš susjed sa kojim gotovo da nemamo neriješenih problema, imamo samo poslova zajednički da ih obavimo, ali problema nemamo. Kao zemlja članica NATO-a, kao zemlja koja je u regiji nekako najdalje odmakla u ovoj priči oko Evropske unije, naš interes da ta zemlja ostane, odnosno Crna Gora, naš domaćin, ostane na tom putu. Nama je vrlo važno da u Crnoj Gori nema dilema oko NATO-a, jer dileme oko NATO-a u Crnoj Gori otvaraju masu stvari, ne samo u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, nego mogu da naprave malo veći poremećaj, ne više ni u regiji Zapadnog Balkana, nego i šire. Nama je jako bitno da sistem vrijednosti koji se gaji u Crnoj Gori, sistem vrijednosti koji se zasniva na vrijednostima Evropske unije, a za koji se i mi borimo u Bosni i Hercegovini da bude dominantna politička priča, bude nešto oko čega se apsolutno slažemo. A to je da naša društva i naše zemlje budu društva i zemlje poštivanja osnovnih ljudskih prava u kojima ima mjesta za sve ljude, bez obzira ko su, šta su, kojoj etničkoj grupi pripadaju, kojoj religijskoj grupi pripadaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A potpredsjednik vlade Dritan Abazović apelovao je na parlament da usvoji budžet, naglašavajući da to pitanje ne treba više odgađati. Abazović je spreman da otvori dijalog sa partnerima u vladajućoj koaliciji na prethodni poziv Demokratskog fronta i Koalicije za budućnost Crne Gore, koji zahtijevaju formiranje novog koalicijonog ugovora. Abazović se usprotivio rekonstrukciji vlade po modelu švedskog stola ili partijskim zahtjevima i saopštio da bi novi izbori bili neracionalni sa aspekta očekivanja građana i obaveza vlade i parlamentarne većine.
Ne vidim nikakav razlog da nema sastanka. Ja sam uvijek pobornik dijaloga, ali isto tako apelujem kao i svi ministri u vladi da se usvoji budžet Crne Gore. Dakle, zbog normalnog funkcionisanja i zbog ukupnog servisiranja potreba građana, mislim da to ne treba više odlagati. Shvatio sam da brojni članovi koalicije za budućnost Crne Gore su spremni da glasaju budžet. Mislim da će na kraju svi glasati, to bi bilo dobro, a nakon toga zaista ne vidim nikakvu restrikciju da sjednemo na sto, za sto i otvorimo sva pitanja koja nas možda otvoriti. Po rekonstrukciju, po modelu švedskog stola, da neko dođe i uzme samo ono što želi, za mene lično je neprihvatljivo. Ako treba da pričamo o svemu, tu smo. Sve karte će biti na stolu i to je to. Suprotno, model švedskog stola je stvarno nešto što je neprihvatljivo. Vi znate da smo i ono što smo potpisali 7. septembra i sve napore koje smo imali da sastavimo vladu i da ispoštujemo volju građana Crne Gore da konačno krenemo napred, uradili uz jedan veliki, veliki napor. I sada mislim da to ne treba dovoditi u pitanje. Ako možemo da poboljšamo funkcionisanje sistema, prvi sam za. Ali ako to bude po modelu da samo moramo raditi nešto što nije nekome u tom trenutku palo na pamet ili što misli da mu čini političku korist, onda bojim se da nismo na ispravnom putu. Ja mislim da je neodgovorno prema građanima da pričamo o novim izborima iz nekoliko razloga. Glavni razlog je što nemamo novo izborno zakonodavstvo, to je jedan. Drugo, što nemamo budžet. I treće, što su ljudi malo umorni od ukupnih političkih djelovanja. Da bi ušli u izborni proces, mi bi izgubili i 2021. godinu. Razmišljam drugačije, razmišljam da svi treba da se posvetimo turističkoj sezoni, da probamo da napunimo državnu kasu, da ljudi nešto zarade. To je prva stvar koju treba da se koncentrišemo. Ako ne bude bilo funkcionalnosti, ne vidim ja problem u tome da se vrati mandat građanima, ja mislim da je to odgovorno, ali nemojte da Crna Gora stalno i konstantno bude u izbornim procesima. To je nešto što, čini mi se, bi izazvalo i revolt kod građana, možda i povećanu apstinenciju, a sumnjam da bi ukupna konstelacija snaga bila značajno promijenjena u odnosu na ovo što je trenutno na snazi. Tako da bi opet morali da sjednemo za sto. Ako već moramo da sjednemo za sto, onda dajte da sjednemo na sto bez izbora.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović govorio je na konferenciji pod nazivom Tranziciona pravda kao mehanizam napretka i pomirenja i uslov pristupanja Evropskoj uniji. To je bila prilika da potpredsjednika vlade pitamo i da li aktualna izvršna vlast može da ispuni očekivanja Brisela u vezi sa pitanjem genocida u Srebrenici, ako znamo da u toj vladi sjede ljudi čija je ideološka osnova negiranje genocida. Slušamo ponovo potpredsjednika Abazovića.
Mi nismo uzeli vlast u Švedskoj. Ovdje su ljudi i dalje pod opterećenjem prošlosti. To važi za ljude koji čine parlamentarnu većinu, to znači za ljude iz opozicije. Lično nisam iz te priče. Želim da izađemo iz 90-ih, ali vlada uradila što je do nje.
Vlada je dala predlog da se smijeni ministar. I ponavljao sam i rekao sam i na panelu, nećete naći vladu u regionu koju radila sličnu stvar. Računajući Bosnu i Hercegovinu. Dakle, te kritike koje u redu neka, ne želim da uđem u konfrontaciju sa Evropskom komisijom, ali ne može neko očekivati od vlade da uradi nešto što nije njeno ustavno ovlašćenje. To je to. Naš stav oko Srebrenice je jasan, precizan, on je pribilježen i onom sporazumu od 7. septembra, tri lidera, gdje smo mi potpuno posvećeni jednom evropskom putu, evropskoj priči, evropskim promatranjem prošlosti i sve, ko ne želi da bude dio toga, neka olakša nama koji sa tog puta nećemo skrenuti. To je to. Ko ne želi da bude dio te tračnice, neka siđe iz voza. To je to. Tako da nemam, a lično osuđujem tretiranje Srebrenice na ovaj način na koji se to dešava u Crnoj Gori. Dakle, ja mislim da stvarno mi na koristimo žrtve genocida u Srebrenici da bi imali neki svoj interni politički obračun. I to je zaista ružno i prema porodicama stradalih u tom stravičnom zločinu. Dakle, mislim da toga treba nekako da pokušamo da se izvučemo iz te priče na jedan način koji je pravedan, koji je potpuno utemeljen na onome što su međunarodne presude i onome što su zvanični stavovi i Crne Gore, ali i generalno međunarodne zajednice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale teme: nasilje nad jezikom, izvrgavanje ruglu jezika, nametanje novog govora. Samo su neki od komentara desno orijentisanih partija na novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji predviđa obavezu upotrebe takozvanog rodno-senzitivnog jezika. Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je 1. juna u Srbiji stupio na snagu, između ostalog predviđa da su sredstva javnog informisanja dužna da prilikom izvještavanja koriste rodno osjetljiv jezik i da razvijanjem svijesti o značaju rodne ravnopravnosti doprinose suzbijanju rodnih stereotipa. Pripremila Sonja Gočanin.
Svetlana Tomić, profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta, kaže da je srpski jezik oduvek bio ono što danas nazivamo rodno osjetljivim jezikom.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako slovljavane, znači niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu, tako je stajalo i u dokumentima.
Tomić kaže da su se otpori korišćenju ženskih oblika za profesije uglavnom javljali u sferi obrazovanja i da je izbegavano njihovo korišćenje. Prema njenim rečima, taj otpor je danas najviše prisutan kod lingvista normativista, odnosno onih koji insistiraju na tome da je uvođenje ženskih oblika za pojedina zanimanja narušavanje norme srpskog jezika. Kako navodi, normativisti predlažu korišćenje muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju žene, ignorišući činjenicu da muški rod nije neutralan.
Ja vidim jednu patrijarhalnu političku dimenziju u celoj priči. Vidim jedan redukovan naučan pristup koji ne dozvoljava rezultate istraživanja drugih disciplina i sociolingvistike i feminističke lingvistike, gde imate dakle empirička istraživanja da uopšte se ne doživljava neutralno muški rod i da je u žurnalistici posebno poguban, jer gubite jasnost i preciznost u izrazu. Znači, ako pročitate u naslovu izvrsni rezultati sportiste, čitaoci očekuju da čite o rezultatima muškarca u okviru sporta, a zapravo je ceo tekst napisan o ženi.
Na odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na rodno osjetljiv jezik, reagovao je Odbor za standardizaciju jezika, naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. U saopštenju ovog odbora od 12. maja navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa cijelom istorijom norme srpskog književnog jezika, a samim tim i sa njegovim sistemskim i strukturnim pravilima. Iz odbora tvrde da se ovim zakonom nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinja, filološkinja, borkinja, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Ove argumente preuzele su u svojoj kritici zakona desno orijentisane partije poput Srpskog pokreta Dveri. U saopštenju koje ova stranka objavila 1. juna na svom sajtu, navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti pokušaj urušavanja jezičke norme srpskog jezika i nametanje političke standardizacije. Saopštenje je potpisala Gordana Marinković-Savović, koju je u predsjedništvu Dveri.
Naime, u srpskom jeziku postoje reči koje nemaju prirodni već gramatički rod. Odnosno, imamo istovetne imenice koje označavaju osobe i zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Na pitanje zašto je u srpskom jeziku prihvatljivo reći učiteljica, a ne psihološkinja, ona navodi da je problem u nastavcima za ženski rod koji nisu standardizovani.
Jedni su potpuno negdje u strukturi našeg jezika, i oni su tome prilagođeni i potpuno su negde lingvistički opravdani, a ovi drugi nisu. Dakle, oni ne odgovaraju našoj strukturi jezika.
Inače, zakon o rodnoj ravnopravnosti ne precizira kako će glasiti ženski oblici imena određenih profesija, već samo nalaže upotrebu rodno-senzitivnog jezika. Odredbe zakona, koje se odnose na obavezu medija, organa javne vlasti i poslodavaca koji se bave obrazovanjem, vaspitanjem, naukom i tehnološkim razvojem, da koriste rodno-senzitivni jezik, stupaju na snagu 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
U nastavku priča posvećena najmlađima. U vrtiću Proletarac u Milićima u Bosni i Hercegovini sprovodi se zanimljiv projekat s ciljem da djeca steknu zdrave navike u ishrani. Jedna od aktivnosti je i uzgajanje povrća u bašti koju djeca uređuju s pomoć vaspitačica. Sezonsko povrće nedavno je zasađeno, a mališani s nestrpljenjem očekuju da vide plod svog rada. Slušate prilog Slađane Brajović iz emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Predškolska ustanova Poletarac u Milićima i ove godine u svom dvorištu ima kutak za baštu u kojoj djeca iz obdaništa uzgajaju sezonsko voće i povrće. Vaspitačica u obdaništu Slavica Mimić kaže da je aktivnost dio projekta Biraj pravo, rasti zdravo, koji realizuju sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske u cilju stvaranja navika zdrave ishrane kod djece.
Povrće i voće koje inače koristimo u vrtiću, koristimo iz naše bašte. Prije svega možda je to negdje najznačajniji proces da djeca upoznaju sam taj proces sijanja, klijanja, rasta biljaka. Zašto, na primjer, drugačije sadimo, sijemo luk, krompir od ovih ostalih biljaka?
Što možemo naći u bašti?
Pa u bašti smo prvo zasadili jagode, poslije toga smo sijali krompir, luk, peršun, mrkva, celer, cvekla i tako dalje.
U uređenju bašte učestvovala su djeca uzrasta od 3,5 do 6 godina, a naši sagovornici, mali baštovani Nikola i Nađa, detaljno nam opisuju kako su obavili ovaj zahtjevan posao.
Ja sam Nikola i prezivam se Simić, imam 5 godina, ovako smo mi sad baš. Iskopamo rupicu, stavimo sjemenke, onda opet onda zakopamo rupicu i onda čekamo da to poraste i kad poraste pojedemo da budemo zdrava djeca.
Jel jedete povrće?
Da.
Šta najviše voliš?
Cveklo. Ja se zovem Nađa i prezivam se Simić. Mi baš volimo zdravu hranu.
Kažem, šta ste vi to sve sijali?
Peršun, paradajz, krastavac, pasulja, krompir, cvekla, jagode i...
A pomažete li vi roditeljima kad oni su baš?
Ja sam sio juče i prekuče, kruštel.
A ti nađi?
I ja sam sve tu, ali sa babom.
Šta sad radite kad vam tu iznikne?
Pojedemo, sve to možemo da napravimo, paprikaš, gulaš i svašta nešto.
Projekat Biraj pravo, rasti zdravo, obdanište u Milićima provodi od 2016. Iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Roditelji Ramana Prataševića i bjeloruska opozicija negoduju na novi video njegovog priznanja, tvrdeći da je video snimljen pod prisilom. Na kraju jedno i po satnog njegovog intervjua sa suznama u očima prikriva lice rukama, a navodi da poštuje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Aktivisti, roditelji i opozicija upozoravaju da je pretučen i mučen u zatvoru.
Beloruski novinar Raman Pratasević je uhapšen nakon što je borbeni avion 23. maja presreo komercijalni let Ryanaira i prisilio ga da sleti u Minsk. U programu Ništa lično na kanalu državne televizije ONT 3. juna Pratasević je sa suzama u očima hvalio beloruskog moćnika Aleksandra Lukašenka i rekao da je odmah priznao organizovanje masovnih nereda nakon hapšenja. On je bivši ključni administrator kanala Nexta Live na Telegramu, koji pokriva masovne proteste odbacujući rezultate predsjedničkih izbora na kojima je Lukašenko osvojio šesti predsjednički mandat od 1994. godine. Nije jasno gdje je i kada snimljen razgovor, jer je intervju sniman u mračnoj sobi. Shvatio sam da su pozivi koje sam javno objavio podgrijali situaciju koja je dovela do stvarnih nekontrolisanih nereda na ulicama. I zapravo Minsk je tada 3 dana žive u haosu, rekao je Pratasević, dodajući da poštuje Lukašenka. Na kraju jednoiposatnog intervjua Pratasević je počeo da plače i rukama je prekrio lice. Video je rezultat zlostavljanja, mučenja i pretnji, rekao je njegov otac Dmitri. Bolno je vidjeti priznanje Ramana Pratasevića. Njegovi roditelji veruju da je mučen. To nije Raman, znam, napisao je na Twitteru Frana Kvijačorka, viši savjetnik prognane opozicionarke Svetlane Tihanovskaje. Ona je 31. maja rekla da veruje da je Pratasević pretučen i mučen u zatvoru. Nekoliko sati pre emitovanja, Pratasevićevi roditelji, Dmitri i Natalija, rekli su za Current Time da su prethodni videozapisi na kojima su prikazana priznanja njihovog sina, koja su se posljednjih dana pojavila na kanalima državne televizije, pokušaj vlasti da opravdaju uzimanje njihovog sina i njegove devojke Sofije Sapege, ruske državljanke, za taoce. Prema rečima roditelja, njihov sin je imao modrice na licu i tragove davljenja na vratu u prvim videima, što su znakovi koji dokazuju da su priznanja uhapšenog novinara data pod prisilom. Mnogi beloruski opozicioni aktivisti i borci za ljudska prava veruju da je nekoliko priznanja Pratasevića bilo iznuđeno, dok je njegova devojka Sapega uhapšena zajedno s njim kako bi se na njega izvršio dodatni pritisak. Pratasević se suočava sa optužbama da stoji iza građanskih nemira koji su uslijedili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu, dela za koje je predviđena kazna do 15 godina zatvora. Beloruske snage sigurnosti privele su više od 30.000 osoba, uključujući desetine novinara koji su pratili skupove koji su izbili nakon što je Lukašenko proglašen pobednikom. Avion koji su beloruske vlasti prisilile da sleti u Minsk 23. maja kako bi uhapsili Pratasevića i njegovu devojku, leteo je iznad Belorusije na letu iz Atine u glavni grad Litvanije. Ovaj potez izazvao je međunarodni bes i zahteve za Pratasevićevim puštanjem na slobodu. Evropska unija zabranila je letove iz Belorusije nakon incidenta.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović borave u Crnoj Gori. Sastali su se sa premijerom Zdravkom Krivokapićem i predsjednikom Milom Đukanovićem. Dodatno popuštanje epidemioloških mjera u Crnoj Gori. Ulazak državljana članica Evropske unije i Izraela bez ograničenja. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 9 pacijenata pozitivnih na virus korona. 5 država Evropske unije traži Zapadni Balkan u debati o budućnosti Evrope. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.